स्टार एफएम न्यूज।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا جستي على قدر بدأ وركض إذا كجاينا حكم إذا دولة دوران تبيش صوص عتب لا بيسا وجي قلب بعد ديوان قلنا تعداد كبير اللي دع شعب كعري السنة حرق دولة الصومالي وجيش تيجنرال عدم هذا كتر السنة وبنا بحيك اللي جيم قال هذا مقدسه عاصمة الصومالية يكويت من غفوه لجود له خرح كده عيد الكاباكستان. دورنا السنة رجست لنا تسوى غرق كم يضغط بدور كيغا أقوى وين واحد لواتن كبشا جس لبذا كون إيه لواتن يصدح قد بدأ سام غشين يكو كلو فافسن كسر هذا دولدة دحاية شعسي إن كودا بشا صوص عطى سبتمبر بلابا يسوي جل واحد يدي وانقلن تبير اللي ده سيركو سارة تبيرها إدل كا ووسيركو سارة تبيرها إدل كا مثيك لنتوريا يا وحوشيجي indu wangelinta cusuba ay ku beegsanayaan kuwa aan wali nidaamkan ka qayb galin waxa uu xusay in diwaangelinta ay qayb ka qaadanayso sidii ay beeraleyda u heli lahaayeen bacrimin isla markaana wax soo saarkooda ay sare ugu qaadi lahaayeen wasiirka beeraha ayaa intaas ku daray in sanadkan ay rajaynayaan in beeraleyda ay dalag badan soo saaraan maadaama qiimaha bacriminta hoos loo dhigay waxa uu xusay in sida kali ah lagu yareyn karo qiimaha sareeya ee maciishada ay tahay in kor loo qaado wax soo saarka beeraha wadanka dawladda dhexe ayaa bishii koobaad ee sanadkan waxay bilowday inay ururiso macluumaadka beeraleyda si loo qaydiyo xogahooda saxda ah oo loogu qaybiyo bacriminta iyo agabyada beeraha loo adeegsado marwada madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa waxa ay sheegtay in ay sii wadeyso dadaalkeedu ku aadan barnaamijka dhaqan celinta ah iyo sidoo kale xarumaha caafimaad oo lagu daryeelayo dadka qabatimay balwada waxa ay sheegtay in aysan ka gaabin doonin ciribtirka ay kula jirto maandooriyaha iyo balwada ee dhalinyarada saameynta ku yeelatay mar ay arrimahan ka hadlaysay ee hadalladeeda waxaa ka mid ahaa
lakini lazima hata sisi tujisaidie si ndio tukiambiwa tuende hapo TVET tuanze mkuje hapo sasa TVET zinakaa hakuna mtu wa kusomeshwa hakuna kazi inaendelea hapo tutaanza hata the president amesema digital hubs zianzishwe hapo si tuingie hapo na tuanze ma online jobs
tuone vile tutasaidiana kama county kwa sababu ile shida iko hapa ndio iko nyumbani kwetu tusaidiane na serikali ya county hawa watu tunafaa kuwapatia skills ndio atusaidie tusaidiane tushikiliane tu equip hizo TVETs na tuwapatie walimu
Aisha Juma oo ah wasiirka wasaaradda waa wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha iyo jinsiyadaha ee dalka ayaa daafurtay barnaamij 100 milyan oo geedo ah lagu beerayo oo gudaha wadanka laga bilaabay barnaamijkan ayaa wasiiradu waxay ka bilowday deegan baarlamaaneedka yaata ay ka tirsan ismaamulka Machakos waxa sidoo kale arinkan ka qayb qaadanaya waaxda qaran ee adeega dhalinyarada ee NYS wasiir Aisha ayaa waxa ay Kenyaanka ku boorisay in ay caado ka dhigtaan geedaha beeristooda.
To tackle climate change is to plant trees. Kwa hivyo hiyo, iwe ni jukumu la kila mmoja wetu. Unaweza kuifanya peke yako ama collectively. Sisi wote tukaweze kurudisha hali ambayo ilikuwa hapo nyuma. Ukame tutupe, tusikatekate miti ovyo, lakini tupande miti zaidi.
Qorshaha dawladda dhexe ayaa ah in la beero 15 bilyan oo geedo ah si sanadka 2030 ka baaxadda qiimaha dalka loo gaarsiiyo 130 tani ayaa qayb ka ah dadaalada looga gaashaanayo saameynta ku timaada isbeddelada cimilada timajare ayaa lagu soo waramayaa in lagu hayo saldhiga ciidanka booliska ee ku yaala magaalada Iten oo ka tirsan ismaamulka Galgeyo Markweed kadib markii lagu eedeeyay in uu dilay oradiyahan ajnabi ah dhacdadan ayaa waxa xaqiijiyay taliyaha booliska ee Markweed Tom Macquarie waxana uu sheegay in timajiraha oo la dagaalamay ciyaartoyga isagoo oo si xun u dhaawacay taliyaha Macquarie ayaa waxa uu intaas ku daray in ilaa iyo hadda aysan cadeyn sababta ay labada shakhsi u dagaalameen isagoo tilmaamay in la bilaabay baaritaano dheeraad ah oo ku aadan sida ay wax u dhaceen waxa uu sidoo kale ku booriyay dadka deegaanka in ay ka wantuubaan falalka ay dhibaatooyinka gacantooda ku geysanayeen taasi oo beddelkeeda ugu baaqay dadka in hadii lagu xadgudbo ay ku soo wargeliyaan laamaha amniga dhanka kale meedka orodyahanka ayaa la dhigay qolka midadka lagu kaydiyay isbitaalka magaalada Ten Booliska dalka ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano lagu ogaanayo sababta keentay in uu dumaceel ay biyo ku kaydsanay waa biyo ku kaydsanayeen dadka ku nool deegaanka tirsan ismaamulka Kiambu. Dhacdadan ayaa waxaa ku dhintay 6 qof oo aroos u dabaal dad aroos u dabaal degayay kamida baaritaano hor dhaca oo la sameeyay ayaa waxaa ay laamaha amaanka ee dalka ku ogaadeen inay muujinayaan ilaa 6 qof ee geeriyootay ay ku dul ciyaarayeen goobta ay biyuhu ku jireen taasi oo sababtay in ay halkaasii dunto kadibna ay ku geeriyoodaan 12 qof ayaa sidoo kale la xaqiijiyay in ay ka badbaadiyeen masiibadaasi balse loola cararay isbitaalada dhimashada ayaa waxa kamid ah waa dadka dhintay ayaa waxa kamid caruur goob joogayaal ayaa warbaahinta la hadlay oo uga warbixiyay sida wax u dhaceen
Mekuja pale kusherekea ili watoe msichana dani ya nyumba kwa furaha wakao wako na uzito. Ni kama hapo mahali ya pakuwa pametengenezwa vizuri na kukabomoka wakaanguka ndani watu 20.
Tukajaribu kuokoa maji kakua mingi, tukaanza kuchota na ndoo, tukapunguza paka venye ilipungua. Nikashuka ndani, nilitoa mama moja kama amekufa na mtoto.
Ururka macallimiinta ee Naad iyo Eelantiisa Ismaamulka Garissa iyo Barasaafka Ismaamulkaasi ayaa dawladda Baaqudiray Maxamed ayaa dhameystiray qodobkan.
Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee laga soo doortay Ismaamulka Garissa iyo ururka macallimiinta dalka Eelantiisa dawlad deegaankaasi ayaa ugu baaqay dawladda inay xoojiso xaaladda badqabka ee macallimiinta ka howlgala deegaanada ku yaala Ismaamulada gobolka Waqooyi Bari. Barasaafka Ismaamulka Garissa Nadiif Jaamac ee xilbanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Garissa Township Deeqo Maxamed Barro ayaa sheegay in mas'uuliyadda dawladda ka saaran tahay inay xaqiijiso badqabka macallimiinta. Waxay Hussein in dhacdooyinka amni darre ee laga soo tabiyay mararka qaar qayb ka mid ah ismaamulada gobolka Waqooyi Bari ee horseeday in macallimiin badan oo goobahaasi wax ka baray isaga tagaan. Barasaabka ismaamulka Garissa ayaa intaas ku daray in macallimiinta yihiin kuwa badankood aan deegaanka u dhalan. Waxa uu sidoo kale gudiga adeegga macallimiinta ee dalka TSC ku eedeeyay inuu beddelo barayaasha iyadoo aanay jirin sabab sidaas u sii weyn. Waxay intaas ku dareen in dowladda laga doonayo inay shaqaaleysiiso macallimiin badan si looga maarmo in ardayda aysan waxbarasho la'aan u noqon.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya Daawud Owes Jaamac ayaa kulan hor u dhac ah la qaatay wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada iyo agaasinka guud ee maamulka gobolka Banaadir si kadib uu si rasmi ah u furmo Muqdisho kaga furmo shirka ansixinta istaraatiijiyadda qaranka ee isku xirka xiriirka warbaahineed ee hay'adaha dowladda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Shirkan oo soconaya 2 bisho ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay soo maray heerar kala duwan waxaana ugu dambeyn lagu wadaa in lagu meel mariyo qorshaha istaraatiijiyadda qaranka ee isku xirka xiriirka warbaahineed ee hay'adaha dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka Banaadir si bulshada loo gaarsiiyo amaba loogu gudbiyo aragti midaysan oo ka imaanaysa dhanka maamulka dowladeed ee dalka ka jira. Waqalaal dadweyne ah ayaa maanta waxa ay banaanbax looga soo horjeeda xariga Jeneraal Cali Axmed Sheego ka dhigeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan wadada Makaal Mukarama iyo wadada Bulaxubey. Banaanbaxayaasha ayaa wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ee laamiga ah waxay ku gubeyeen taayiro waaweyn, sidoo kalena mararka qaar ayaa waxaa lasoo sheegay inay tuurayeen dhagxaana, isla markaana ay hakad geliyeen isu socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii ay xireen wadooyinkaasi. Qaar ka mid ah dadka dibadbaxa dhigayay oo warbaahinta la hadlay ayaa ku hanjabay in ay sii wadi doonaan dibadbaxyada oo abniga ay suuragalta inay khalqal geliyaan haddii aan si degdeg ah loo soo deynin Jeneraal Sheego iyo askarta kale ee lala xiray, kuwaasi oo shalay ay qabteen ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir, ciidanka dowladda Soomaaliya ee booliiska iyo sidoo kale kuwa loo yaqaano booliis militaariya ee xasilinta caasimada ayaa shalay waxay sheegeen in degmada dhirkeyn leh ay ka soo xireen general sheego iyo in ka badan 20 askari oo isaga ka amar qaata kadib dagaal halkaasi ay kula galeen ciidanka xasilinta caasimada waa kuwan qaar ka mid ah dadka dibadbaxa dhigay oo warbaahinta la hadlay
Jaranaalkeena halana soo daaya hadii nabad la naga rabo hadii kaleen daaw anaga sagaal gobol aan degna wallahi billahi wa taala ya xamar ina nabad loogu seexaneen ina jaranaalkaas la dees la soo deeyo ayaalkaan oo loo soo diray ayaalkaan ayaal weerar loo soo diray kuleeti ay ka qabteen asigoo hal nin ah dawladda soo weerartay 25 tiknik lagu soo weeraray asigoo hal nin ah oo ma arti 15 ciidan heesto halaweyn hal maalin loo diriro nin Soomaali miyoosan aheen ma sababta jaranaalka xuquuqdiisa loogu tuntay horta miskiin la noo soo saaraan rabna hadii gacmo shashay ay gudambeeyaan in la noo soo saaraan rabna aniga waxaan leeyahay hadaan ahay gudoomiyaha banaanbaxa hoggaamiyo professor Hussein Abdul Biyang may ka codsadaane dawladda federaalka bila shuruud la'aan inuu soo deeyso gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha Sheikh Yusuf Jumcaale Madale may ka codsadaane si aan ka dhaqsiyo bal 24 saac in la soo deeyo maarada general sheego
marka uu horeysa horta waxa la yahay dawladda federaalka general sheego wadada uu martay waa wado aad iyo aad u qaldan boqolkii boqol waxay ahayd hadii jarnaalku uu dhacay dhalinyaradiisu ay dhacday mobile iyo arrimo kale oo gaagaaban waxay ahayd in ciidankiisu markay laamiyada soo aadaan ay dhaca soo raasadaan inay isku weerar ka qabato dawladda ay soo qabato soo xirto way awooday systemka ee dawladda u martay weerarka ee guri jarnaalku qaaday wuxuu ahaa system qorsho ah oo aad iyo aad u ficil xun iyo arrinta video laga soo duubay dawladdu waxa leeyahay qof bilaadan uu khaldami kara laakiin ma ahan dawladdu inay si dawo khaldanto ee heerkaas gaarto waxaan ka codsanaynaa madaxda dawladda inay jarnaal sheego si cadaalad leh ku soo deeso
waxa faafayna dheerada ay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay dagaal xalay ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal sidoo kalena ah caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland dagaalka ayaa sida la sheegay u dhaxeeyay ciidamada booliska maamulka Puntland iyo koox hubaysan oo wararku ay sheegeen in ay taabacsan yihiin mucaaradka sidoo kalena booliska Puntland ay sheegeen in ay ka tirsan yihiin ciidamada danam dagaalka ayaana waxa uu ka dhacay xaafadda Israac ee magaalada Garoowe taliya ku xigeenka booliska gobolka Nugaal oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyay sida uu bilowday dagaalka oo qaatay ku dhawaad hal saac waxana uu sheegay in dagaalka uu u dhaxeeyay ciidamada amniga iyo koox hubaysan oo ayagu tagay saldhiga degmada xaafadda Israac ee degmada Garoowe sidoo kale waxa uu tilmaamay marka hore dhacdadaasi ay ka bilaabatay shil gaari oo ay geysteen kooxda hubaysan ee ciidamada ka tirsan kadibna ay isku dayeen in ay khalqal galiyaan sida uu sheegay abniga saldhiga balse ay ka hortageen ciidamada amaanka ee halkaas ku sugnaa gaar ahaan booliska Puntland inta la ogyahay hal qof ayaa ku dhaawacmay dagaalka oo kaasi oo dhaawac fudud uu soo gaaray sida uu sheegay taliye ku xigeenka booliska gobolka Nugaal ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland
dhacdada aragteen oo caawa ka dhacday saldhiga Israac waxay markii hore ku bilaabantay wiilka gabanka ayaa u jeedaan oo madaxa liifka lagala dhacay oo la dhaawacay niman cabsan oo sarqaan ah ba gaari ayuu hawl ku waday baa gaari ka horreeyay way fitada kaga dhaceen haday ku dhaceen khaladkii ma idin kaala mucid kalaa ayuu aan hubin taraafika u yeeran baa ninkii gacan qaadka loo geystay waa la dhaawacay saldhiga la keenay waxa la yiqoonaa loo ku ridaan loo xiro warkaan waa badalan yahay caafimaad buu baahan yahay dhaqtar buu baahan yahay waxa wadan joojiye anuu waa soo wacay taliye saldhiga soo wacay saasaa jidha mar maxaa idinkaas waa idin imaana inta aad hadalku ahaa waa loo kala baxay saldhiga waa qabsanaa waxa maxaabiis meesha ku jiidan waa sii deynin sidii baan ku soo dhaqaaqnay saldhiga hadii iswaar laga qabtay waa soo dhaqaaqnay meesha baanu nimi adigu abad baa dhaxmadhay ciidankii iyo niman Moriyantaha kadibna waxay dalbadeen gurmad gaari tanniga ah baa u soo baxay iyo gawaar kale isla markiiba anaguna report baan wacnay waxa la xiriirnay madaxda ciidanka xukunta oo degan base-ka ligli ayagana ciidan baa laga soo dabadiray ciidanka soo baxay qaybna dhexda lagu qabtay gurmadkii dambana iyagu halka xabada ka riday wali anagu waa la kan difaac isku jira la soo gaarin bay dib u celiyeen waxa meesha ka dhacay inaas ay ahayd khasaaraha hal nin oo dhaawac fudud baa la sheegay arintu intaas ay ku bilaabmatay iyo waxa fidmaka taliska ama ka shaqay iya ee amni darada iyo siyaabaha khaldan waa dadkaas ku xiriira muqaadaraad inta u gurmeysan waa inta la midka wax la wada qabay ama operation wada fulayay oo lala qabay ma ahayn cidii waday iyo inta la kan wiilka xunka dhifta u geysatay saliga weerdhabay ku ekaanaysa lixid baalkii insha Allah binna taala ayagana waa soo xigay shabaca la horkeenayo ciidanka halkan soo weeraray qofku cabta waa ahaado ama khald ha galo ana dambi ha galo biska ay ka tirsan yihiin oo ay sheegteen qaybtood waa ligli waa ciidanka kuwaan doosta danab waa la sameeyay oo ku soo bax ciidan la waa soo dir shaqadii dambe oo dhacay aan maqlay ayaga dhex maray marka waan loor keriya shaqada diilaha idan ka dhigo waxna buunbuunmayo waxaan jirin sheegmayo meesha tan intaas wax ku kooban weerarka cabtuda wax ku kooban buu wax kala ku dirmayo aan jirin waa la la qabayna oranmayo tilaabadeena ayaga la soo wax ku sugan diilaha idan ka dhigo insha Allah billahi ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi
qodobkaas ayaa warka Soomaali ugu dambeeyay maxamed ka codsada qodobada dibadda
mahadsanid faadumo ugu yaraan 11 qof oo xogta ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Qooyi Galbeed ee dalka Pakistan kadib markii la eegtay qarax nooca miinada dhulka lagu aasay loo yaqaan IED weerarka ka dhacay dooxada Shawal ee Qooyi Waziristan ee dalka Pakistan ee konfurtaasi kaga beegan caasimadda waddanka Pakistan ee Islamabad waxa weerarkan bartiisa rasmiga Twitterka ku xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha kumilgaarka ee dalka Pakistan Anwar Al-Haqqar dadka ku dhintay qaraxaan ayaa ku tijeeday mashruuc dhismo oo ka socda degmada Waziristan oo u dhow xuduudka waddanka Afghanistan ma jirtay ilaa hadda cid sheegtay mas'uuliyadda weerarkani Ruushka ayaa sheegay inuu ka hortago weerar ee diyaaradaha duuliyaha lehayn ee Ukraine ku qaadeen magaalada Moscow ama ku qaadi rabeen magaalada caasimadda Moscow ee Ruushka waana dhacday labaad ee laba maalmood gudahood ayadoo Kiev ay hore u qaaday weerar rogaal celisa waaxda difaaca hawada ee waddanka Ruushka ayaa hakiyay diyaarada noocan duuliyaha lehayn ee drones loo yaqaan taasoo la doonayo in la eegto caasimadda waddankaasi tani ayaa ku soo adeysay inay burburtay diyaarada Ukraine sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Pakistan dalka Ruushka sidoo kale diyaarada drone oo laga leeyahay dalka Ukraine ayaa lagu soo waramaya inay ku dul dhaceen saqafka sare ee xarun tareen oo ku taala magaalada Kursk ee dalka Ruushka wixii qodobka ka soo kordho dib ayaad kala socon doontaan Saraakiisha dalka Iraq iyo qaramada midoobay ayaa saacadii la soo dhaafay xusayay sanad guuradii 20aad ee kasoo wareegtay weerarkii dhimashada badnaa ee lagu qaaday xarunta qaramada midoobay ee magaalada Baqdaad. Weerarka ayaa loo adeegsaday gaari xamuul ah oo lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Baqdaad oo xilligaasi ay ku taalay xarunta qaramada midoobay ee Iraq. Weerarkan ay ku dhinteen 22 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay oo ku jira madaxii UN-ka ee xilligaasi kaasoo lagu magacaabo jiray Sergio Veino de la Melo. Waxa uu ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee lagu qaaday shaqaalaha qaramada midoobay inta la og yahay taariikhda. Weerarkan ayaa yimid kadib markii duulaankii Mareykanka uu ku qaaday dalka Ciraaq ee xukunka loogu tuuray hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Saddam Hussein. Ugu dambeyntii waxaa lagu soo waramayaa in laba Israa'iiliyiin ama ka tirsan ayaa ciidamada Israa'iil ayaa lagu dilay koonfurta magaalada Nablus ee dhulka la haysay danta galbeed ee dalka Falastiin waxaana toogtay nin Falastiini oo aad u hubaysnaa labada qof ee la dilay ayaa da'doodu lagu kala sheegay 60 sano jir iyo 29 sano jir waxaana lagu beegsaday goob lagu dhaqo gawaarida afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa xaqiijiyay labada qof ee la dilay